Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang bagong pagsusuri sa parlamento ang magsisimula sa balak na suporta para kilalanin ang mga katutubong tao sa konstitusyon ng Australia. Ilang pinuno ng mga aboriginal ang pabor sa hakbang pero sinasabi ng mga kritiko na sila ay hindi magkasama sa kanilang adhikain. Sa ulat ni na Ben Madden at Greg Diet, narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika. Pagkatapos ng 6 na buwan ng tanggihan ng pamahalaang Turnbull, ang panawagan ng mga pinunong aboriginal para sa isang boses sa parlamento, magkakaroon ng bagong pagsusuri sa parlamento. Ang pagsusuri na pinamumunuan ni Senador Pat Dodson ng Partidong Labor at Mambabatas Julian Lisser ng Partido Liberal ay titingin sa bagong panawagan sa pagkilala ng mga katutubong Australiano sa konstitusyon ng bansa. Nakatalagang bumalik ang komite sa parlamento na may kasamang pansamantalang ulat sa Hulyo at ang paglalabas ng kanilang huling rekomendasyon sa Nobyembre. Sinabi ni Ginoong Lesser na ang isang pambansang lupong aboriginal, isang opsyong sinubukan na noong nakaraan at muling iminungkahi, ay hindi kailangang maging kasagutan.
Nobody wants a referendum to fail and nobody wants us to set up a body that doesn't properly address the economic and social position of Indigenous people in Australia. And so we'll be looking at what's worked in the past and what's not worked in the past and be guided by experience in devising recommendations.
Kasama sa pagsusuri ang pagdinig sa mga katutubong komunidad at malalaking syudad sa mga darating na buwan. Susukatin nito ang pagsang-ayon at ang suporta ng mga katutubong tao para sa pagbabago. Iminungkahi ng veteranong katutubong aktivista Michael Mansell na ilang uri lamang ng mga katutubo ang may gusto ng pagkilala sa kanila sa konstitusyon.
If you look at the class of Aboriginal people who have been supportive of constitutional recognition, and this is not a criticism, it's an observation, those Aboriginal people have been very well off. Those Aboriginal people who are desperately seeking practical change have had nothing whatsoever to do with constitutional recognition.
Sinabi ni Ginoong Mansell na hindi siya sumasang-ayon kay Ginoong Lisser at naramdaman niyang tinatanggihan ng mga katutubong tao sa kanilang karapatan ng pantay at demokratikong representasyon.
Australia holds itself out as being a democratic country, but it denies Aboriginal people the opportunity to elect their own representatives to a national Aboriginal body. So that sounds to me like as being very undemocratic. The parliaments of Australia, apart from the occasional black face, are white parliaments. They're white parliaments for white people.
Sinabi naman ni Ginoong Lisser na susubukan ng komite ang mga paraan upang makasama ang mga komunidad sa isang malayang debate tungkol sa mga polisang makakaapekto sa kanila.
One of the things I think that this committee needs to do, indeed one of it, the terms of reference we have for the committee, asks us to look at how Indigenous people are consulted and engaged about policies that affect them and what we can do to ensure that any mechanisms for consultation and engagement help improve self-determination and the economic and social outcomes for Indigenous people.
Hindi sinusuportahan ng pamahalaang Turnbull ang konsepto ng isang pambansang lupon ng katutubo, pero sumasang-ayon dito si Ginoong Lisser. May mga pagtatangka noong nakaraan upang magtatag ng lupon sa pagpapatupad nang ngayon ay inalis ng Komisyon ng Aboriginal at taga Torres Strait Island. Ang isang pambansang lupon ng katutubo ay papayag na haraping tuwiran ng mga kinatawang aboriginal ang mga isyong may ugnayan sa kanilang mga komunidad. Sinabi ni Ginoong Mansell na ang pag-ayaw sa isang pambansang lupon dahil sa pagkabigo noong nakaraan ay hindi sang-ayon sa mga pananaw ng mga grupong puti.
No one even questions that you've got to have a political representative body at the state and federal level for white people. So why isn't it the same for Aboriginal people? And if we do make mistakes, why aren't we allowed the opportunity to rectify those mistakes the same as white people do through their institutions?
Ipinagpipilitan ni Ginoong Lisser na isaalang-alang ng pagsusuri ang bawat suhestyong tatanggapin.
Our job is to look at both constitutional and non-constitutional options. So I'm hopeful that we're going to be able to get bipartisan agreement on a range of different proposals. I think there's a lot of goodwill in this space, but there's not a lot of exact detail around the models that have been developed, and I think this will help us flesh out some of those details and look at a greater range of models than has been considered previously.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.